9-chi kun. Masihiylarning jarohatlari. Men Rabbim Isoning jarohatlarini o'z tanamda olib yuribman. Galatiyadiklarga maktub 6-bob 17-chi oyat. Marta yoshgina Xitoylik masihiy qiz kelin bo'lishga fotiha qilib qo'yilgan edi. Lekin to'yni 2 yilga surishga qaror qildi. Chunki ba'zi hududlarda muqaddas kitobga o'ta ehtiyoj sezilganligi tufayli o'sha joylarga muqaddas kitoblarni yetkazib berish uchun Xudoning da'vatiga labbay deb javob berdin. David Wong bizga quyidagi hikoyani so'zlab berdi. Men Sian shahrida Marta bilan bo'lib o'tgan uchrashuvni eslayman. Uchrashuvni soat 9 ga belgilagan edik, ammo kechasi 1 da uchrashdik. Yaqin atrofdagi qishloqlarning birida muqaddas kitoblarni tarqatayotganligi tufayli qiz kech qolibdi. Mahalliy aholi hukumati uning faoliyatdan xabar topgach, Martani tutib olib kaltaklashibdi. Bor budini olib qo'yib, sahroning o'rtasida tashlab ketishibdi. Qizning uchrashuvga kech qolib bo'lsa ham yetib kelgani qanday mo'jiza. Martaning ahvoli og'irligi yaqqol ko'rinib turardi. O'zi ozg'in, kaltaklarning zarbidan yuzlari shishib ketgan. Nima bo'ldi? Seni shunchalik kaltaklashdimi? Yo'q. Anchadan beri o'zim shunday, deb javob berdi qiz. Oyoqlaridagi kuygan joylarining va pasha chaqindan keyin qolgan chandiqlarni ko'rsatish maqsadida shalvarning poychalarini shimardim. Xitoyning uzoq qishloq hududlarida sayohat qilib yurar ekan, qiz ko'pincha tashlandiq xarobalarda uxlardi. Hatto ba'zida ochiq dalalarda tunashiga to'g'ri kelardi. Uni tom ma'noda pashchalar va qumursqalar yeb tugatgan edi. Ertaga biz ikkimiz shifokor qabuliga boramiz. Uni ko'ndirishga harakat qildim men. Yo'q, yo'q, deb e'tiroz bildirdi u. Ertaga ichki Mongoliya hududlariga jo'naydigan poyezdga ulgurib borishim kerak. Muqaddas kitoblar qani? Martani faqat bir narsa xavotirga solardi. Ichki Mongoliyaga tezroq muqaddas kitoblarni yetkazib olib borish. 1983 yilning avgust oyida Marta ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bedarak yo'qoldi. Bularning hammasi Xitoyda urushga qarshi kampaniya vaqtida yuz berdi. Hamma joyda masihiylarni tutib qatl qilishardi. Biz Martadan juda xavotirlandik. Keyinroq qiz birodarlarimizdan xat berib yuboribdi. Aslida bu xat emas, bir parcha qog'oz edi. Qizni diniy afyun tarqatuvchi sifatida ayblab, Xitoy Xalq Respublikasida tutib olishibdi. Qisqacha xatda shunday deyilgan edi: meni qanday jazo kutayotganligini bilmayman, ammo sizlardan o'tinib so'rayman, men uchun ibodat qilinglar. Marta o'z xatini Paulusning so'zlari bilan yakunlabdi: har turli duo va yolvorishlari bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar. Efesliklarga maktub 6-bob 19-20 oyatlar. Bir necha kundan keyin endigina 24 bahorni qarshilagan Martani qatl qilishganligi to'g'risidagi shum xabar bizga yetib keldi. E'tiqod uchun to'langan haq mana shunday edi. Qo'shimcha mulohazalar. Hozirgi kunda ko'plab masihiylar o'z tanalarida Rabbiy Masih jarohatlarini olib yuribdilar. Kattalarni va bolalarni qamoqqa oladilar va qiynoqqa soladilar. Latin Amerikasida va Islom davlatlarida masihiylar radikal fundamentalistlar zulmidan azob chekadilar. Lekin boshqa jarohatlar ham mavjud. Bu jarohatlarni o'z erlarini va boquvchisini yo'qotgan beva va yetimlarning ko'zlariga qarab ko'rish mumkin. Bu ota-onasidan majburan ayrilgan bolalarga yetkazilgan ruhiy jarohatlardir. Bu Pokistonning xarob kulbalarida, Misr shaharlarining axlatxonalarida va Sudandagi qochoqlarning lagerlarda yashab, ochlikdan, qashshoqlikdan va savodsizlikdan azob chekayotgan iymonlarning tirik qolish uchun kurashdir. G'arbda ehtimol bunday jarohatlar unchalik keng tarqalmagandir. Bu yerda masihiylar qamchiga qaraganda priyaniklardan ko'proq azob chekayotgan bo'lsalar kerak. Ularning dushmani qulayliklar, shahvoniy nafs balosin, baxillik va xasislikdir. Ularni aysh ishrat ko'r qiladi. Biznes yo'ldan ozdiradi, gunohkorlik hissi tashvishga soladi. Ong uchun ozuqa. Sizningcha odamlarning Amerika va Yevropada ruhan o'sishi qiyinroqmi yoki iymonlarni ochiqdan ochiq ta'qib qilayotgan Xitoy va Kubaga o'xshagan mamlakatlardami? Nima uchun? Kelajakdagi tadqiqotlar. Masihiylar tanalarida kulfatlardan azob beruvchi jarohatlarni va mulchilikka asoslangan jarohatlarni olib yuradilar. Chiqish kitobining 21 bob 5-chi 6-chi oyatlarda erkinlikka chiqarilayotgan bir qul haqida hikoya qilinadi. Bu qul o'z xo'jayinini shunday yaxshi ko'rar ekanki, uni aslo tashlab keta olmabdi. Shunda qul: "Men xo'jayinimni, xotinimni va bolalarimni yaxshi ko'raman. Ozod bo'lib chiqib ketmayman", deb aytsa, xo'jayini uni hakamlar huzuriga olib kelsin. Xo'jayin uning quloqini eshikka yoki eshik romiga qo'yib bigiz bilan teshsin. O'shanda bu odam umrining oxirigacha xo'jayiniga qul bo'lib qoladi. Sizning quloqingizda Masihning bigizidan tamg'a qolganmi? Hizqiyo kitobining 9-chi bobida Isroilning qolgan qutgan xalqini poklash haqida va shaharda yuz berayotgan qabihliklardan siqilib zorlangan kishilarning peshonasiga biron belgi qo'yilib, hamma boshqa odamlarni rahm qilmay o'ldirish haqida, faqatgina peshonasiga belgi qo'yilgan birorta odamga ham zarar yetkazmaslik haqida gap boradim. Xalqlar og'ir gunohga yo'l qo'yganlar. Tamg'asiz har qanday odam qilich bilan chopib tashlanishi kerak edi. Havoriylarning mohiyati tugal sabr qanoat, ajoyib va qudratli mo'jizalar haqida Korinflarga 2-chi maktubning 12-chi bob 12-chi oyatida sanab o'tilgan. Albatta, ma'no jihatdan qarama-qarshi belgi Vahiy kitobining 13-chi bob 16-chi oyatida hikoya qilinayotgan hayvon belgisi ham mavjud. Bunday tamg'a katta-yu kichikning, boy-yu kambag'alning, erkin tutqinning o'ng qo'li yoki peshonasiga bosilsin deb farmon chiqarilgan. Shunday qilib, kim hayvonning tamg'asi, ya'ni uning oti yoki otining soniga ega bo'lmasa, mutlaqo oldi-sotdi qila olmas edi. Vahiy 13-chi bob 17-chi oyat. Ayubning aytishi bo'yicha fosiqlar og'riqda bo'ladi. Ularning taqdiri qilichdir. Efesliklarga maktubning 1-chi bob 13-chi oyatida hikoya qilinishicha, biz najot to'g'risidagi xushxabarni eshitib, Masihga iymon keltirganimizda iymonimiz tasdiqi o'laroq Xudo va'da qilgan muqaddas ruhga to'lgan bo'lamiz.